Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Shtetasi I Kosovës Ardit Ferizi sot pasdite do të deklarohet para një gjykate amerikane rreth akuzave për terrorizëm. Në Kosovë tema kryesore vazhdon të jetë mandati tashmë I skaduar I Euleksit. Tenistja ruse Maria Sharapova ka apeluar dënimin për 2 vjet mosloje në gjykatën e arbitrazhit të sportit. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave vijues, së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në orën 16, si pas orës lokale të Kosovës, në Virginia të shteteve të bashkuara fillon seanca dëgjimore për shtetasin e Kosovës Ardit Ferizi, lidur me akuzat për terrorizm. Ferizi, 20 vjeçar, dyshohet se ka depërtuar në të dhënat e mbi 1300 pjestarve të ushtrisë amerikane dhe se të njëjtat I ka shpërndar të grupi militant shteti islamik. Ferizi është arrestuar në Malezi në muajnë tëtor dhe është dërguar në Sheba në janar. Departamenti Amerikan I Drejtësisë ka cilësuar rastin si të parin të këtij lloji. Prokurorët Amerikan ka mundësi të ngrisin akt akuzë ndaj Nur Salman, bashkëshorte së autorit të sulmit në Orlando, ku u vran 49 persona. Prokurorët dyshojnë se ajo ndonë se kishte një uri për sulmin, nuk e kishte njoftuar policinë, raportojnë mediat amerikane. Padia mund të ngrite duke akuzuar atë si ndihmëse për vrasjet. Matini, cili u vra nga policia brenda lokalit me 12 qershore, kishte thirrë në telefon policinë gjatë sulmit, duke thënë se është besnik ndaj grupit militant shteti islamik. Raportohet se ai kishte thirrë në telefon edhe gruan e tij. FBI gjithashtu është duke I hetuar raportimet se Matini ka vizituar disa herë klubin ku e kreu sulmin, duke kërkuar takime me homoseksual, dhe se ai kishte një jetë sekrete prej homoseksuali, megjithë urrejtjen e shprehur ndaj pjesëtarëve të këtij komuniteti. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se ekziston rrezik shumë I vogël që gjatë lojrave olimpike që do të mbahen në Rio de Janeiro, virusi Zika do të përhapet në tërë botën. Lojrat olimpike do të zhvillohen në Brazil, epiqendrën e virusit Zika nga 5 deri më 21 gusht. Pas konsultimeve me ekspertët e këtij virusi, Agjencia e Kombeve të Bashkuara ka përsëritur vetëm këshillën e mëparshme se vetëm gratë shtatzëna nuk duhet të shkojnë në këtë ngjarje. Sëmundja në shumicën e rasteve përhapet përmes mushkonjave, por në raste të ralla edhe përmes marrëdhënieve seksuale. Ylli rus I tenisit Maria Sharapova ka dërguar vendimin për dënimin e saj për doping në gjykatën më të lartë të sportit, e cila është pajtuar të merret me këtë rast para lojrave olimpike. Rusia tashmë ka përfshirë Sharapovën në ekipin e saj olimpik. Sharapova ka dërguar rastin në gjykatën e arbitrazhit për sport, duke kërkuar hedhjen poshtë apo të paktën zvoglimin e dënimit që thotë se ajo s'duhet të lejohet të luajë tenis për 2 vjet. Dënimi ishte vendosur para pak ditësh nga Federata Ndërkombëtare e Tenisit. Kampionja 5 fisht e turneve të mëdha të tenisit ishte testuar pozitive për meldonium gjatë Australian Open në muajnë janar, diçka që ajo kishte marrë para çdo betejë në këtë turne, edhe pse substanca në fjalë ishte ndaluar prej 1 janarit. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyre në shtypit, si zakonisht në këtë pjesë do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Artan.
Vazhdimi I mandatit e Euleksit Zenel vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes edhe të gazetave të Kosovës. Çfarë ke shkputur nga kjo temë Zenel?
E përditshmja koaditore Artan konsideron se vazhdimi I mandatit e Euleksit që qeveria e Kosovës mëton ta bëjë nëpërmjet një ligji të veçantë nuk ka mbështetje në kushtetutë, andaj ky mision evropian mund t'i ushtrojë kompetencat vetëm mbi bazën e marrëveshjes ndërkombëtare. Gazeta ka vënë pas se në paragrafin e nenit 20 të kushtetutës precizohet se Republika e Kosovës në bazë marrëveshjeve të ratifikuara ndërkombëtare për çështje të caktuara mund t'ia kalojë kompetencat shtetërore organizatave ndërkombëtare. E përditshmja koaditore thekson se në mungesë të letërkëmbimit midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian, siç është bërë deri më tash vazhdimi I mandatit të Euleksit, qeveria e kësaj here ka improvisuar kur ka proceduar për votim në kuvend projekt ligjin për vazhdimin e mandatit të Euleksit. Burimet e gazetës kanë mësuar se profesuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini nuk ja ka kthyer letrën presidentit Hashim Thaçi, nga që Bashkimi Evropian nuk është I kënaqur me përmbajtjen e shkresës së Thaçit, me që në të Prishtina zyrtare ja lënë në dorë Këshillit Gjyqësor dhe atij prokurorial vendimarrjen për transferimin e rasteve që mund t'i kërkojë Euleksi. Artan?
Zënel, qëfar raportojnë gazetet e Kosovës për përplasjet e mundshme në politikën kosovare për mandatin e misionit evropian për sundim të ligjit?
Në kontekst të procedurave për vazhdimin e mandatit të Uleksit, Artan, gazetat në Prishtinë kanë vënë dukje se opozita kosovare ka paralajmëruar që ligjin për Uleksin mund ta kontestojnë në gjykatën kushtetuese. Opozita konteston, si thuhet edhe letrën e njëanshme të presidentit Thaçi, e cila është injoruar nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Mogherini, letër kjo që sipas opozitës kosovare ka tendencë të shndrohet në ligj sikur asnjëherë më parë. Përndryshe, përditshmja Zëri ka vënë dukje deklaratën e nënkryetarit të Kuvendit të Kosovës se ky kuvend mund të mblidhet shumë shpejt për të miratuar projekt ligjin për Euleksin. Ai ka thënë se koalicioni qeverisës i ka 2/3 e votave për të miratuar këtë ligj. Ndërsa njohës të çështjeve juridike kanë thënë se faktikisht me votimin dhe formimin e gjykatës speciale është votuar edhe për vazhdimin e mandatit të Euleksit. Por njohësit e çështjeve juridike gjithashtu i kanë thënë të përditshme së Zëri se me skadimin e mandatit të Euleksit të martën në mesnat, asnjë gjykatë ndërkombëtare nuk ka mandat të gjykojë në Kosovë.
Faleminderit Zënel për këto informacione. Mbesim për pak edhe të Euleksi, nëse ky mision ka dështuar, kjo nën kupton se shteti i Kosovës është i dështuar, vlerëson gjatë intervistës që i ka dhënë Radios Evropa Lirë, shefi në largim i Euleksit Gabriele Meuçi në Prishtinë. Të ndjekim në vim disa pjesë nga intervista që është realizuar nga shefi i redaksisë për Kosovën në Radion Evropa Lirë, Arber Vllahiu.
Zoti Meuçi, reputacioni i misionit Euleksit brenda viteve është i përzier. Kishte kritika dhe akuza. A është misioni e Euleksit i dështuar?
This is a very interesting expression that I heard.
Kjo është një shprehje shumë interesante që kam dëgjuar shumë herë këtu. Dështimi i Euleksit ose misioni i dështuar. Me që jemi të bashkëngjitur në sistemin e Kosovës dhe përfaqësojmë së bashku me institucionet lokale të njëjtin shtëpi, të njëjtin institucion. Nëse flasim për dështimet e Euleksit, nuk kupton dështim të Kosovës si shtet. Do të isha i kujdesshëm në përdorimin e shprehjeve të tilla. Ndonjëherë gazetarët këtu duan të ekzagjerojnë gjëra sepse nëse thoni dështimi i Euleksit, kjo do të thotë dështim i Kosovës. A duam të themi se Kosova është një shtet i dështuar? Nuk mendoj kështu. Më shumë jam i shqetësuar për ndërhyrjet publike, një sferë që e kemi tërë kohën, e kjo ka të bëjë me autoritetet publike që përfaqësojnë organet e institucioneve të Kosovës, të cilat komentojnë, japin gjykime. Ky është një vendim i padrejtë, është gjykim i padrejtë posaçërisht kur bëhet fjalë për komandantët e UÇK-s. Në ligjin ton me kodin penal dhe kushtetutën e Kosovës, nuk e besoj të jetë